Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Санкт-Петербургта 12-нче халыкара газ форумы эшендә катнаша. Эш павильонда күргәзмәләр эшли. Аларда Россиядән һәм чит илләрдән 500-дән артык компания продуктларыннан экспозицияләр урнаштырылган. Татарстанда масштаблы стенд әзерләде. Күргәзмәдә республиканың 22 компаниясе катнаша. Форум кунакларына Акбарс холдинг компаниясенең судно макетлары, заманча компьютерлар, авыл хуҗалыгы һәм коммуналь техника, башка эшләнмәләр тәкъдим ителә. Татарстан рәисе стендта экспонатлар белән танышты. КамАЗ акционерлык җәмгыяте күргәзмәдә бер юлы 3 яңа газ мотор техникасын күрсәтә. Вахта автобусы базасында нефть-газ тармагы өчен махсус техника җыелган. Яңа модель транспорт стационар объектларда контроль үлчәү җиһазларына хезмәт күрсәтүгә һәм ремонтлауга исәпләнгән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Газпром акционерлык җәмгыяте идарәсе рәисе урынбасары, 623-нче департамент җитәкчесе Олег Аксютин белән очрашты. Очрашу Петербург халыкара газ форумында узды. Иннакам кластеры территориясендә перспектив кулланучыларына газ белән тәэмин итү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов Иннакамга кергән Түбән Кама, Шалла, Алабуга һәм Зәй заводларында 2022 елда табигый газ кулланының 12,4 миллиард куб метрга җитүен билгеләп үтте. Бу республика буенча кулланыла торган газның 70%-ы. Хәзерге шартларда Мажга, Алабуга газ үткәргечнең икенче линиясен эшләтеп җибәрү мөһим. Аның генераль схемасын Татарстан хөкүмәте белән Газпром арасында килештерү тәмамланып килә. Очрашуда Газпром акционерлык җәмгыятенең Татарстан компанияләре һәм Иннополис белән фәнни техник хезмәттәшлеген үстерүдә каралды. Рөстәм Миңнеханов һәм Олег Аксютин катнашында ике килешү имзаланды. Иннополис университеты, Газпром, ВНИИ газ җәмгыяте һәм Комета компаниялар төркеме белән хезмәттәшлекне килештерде. Татарстан газ мотор ягулыгы базарын үстерүдә ышанычлы ориентир номинациясендә Россия төбәкләре рейтингында җиңүчеләр арасына керде. Бу уңайдан республика вице-премьеры, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченкога диплом тапшырылды. Рейтинг нәтиҗәләре Петербург халыкара газ форумында игълан ителде. Хәзер Татарстанның газ мотор ягулыгын үстерүдә илдә лидерлар рәтендә булуы билгеләп үтелде. Республикада 45 шундый станция исәпләнә. Транспорт комплексында газ мотор ягулыгы буларак метанны куллану өчен шартлар җитәрлек. Хәзер Татарстанда 13,500-дән артык транспорт чарасы газ мотор ягулыгын куллануга күчерелгән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Газпром акционерлык җәмгыяте идарәсе рәисе Алексей Миллер белән КамАЗ стендын карадылар. КамАЗның генераль директоры Сергей Кагогин экспозициягә аңлатмалар бирде. Рөстәм Миңнеханов Санкт-Петербург халыкара газ форумының пленар утырышында катнашты. Санкт-Петербург губернаторы Александр Беглов төньяк башкала табигый газны куллану күләмен арттыра дип белдерде. Газпром идарәсе рәисе Алексей Миллер хәзерге көндә дөнья газ базарында үзгәрешләр булуын билгеләп итте. Шулай ук көнбатыш компанияләренең Россия газын Европа базарына кайтаруына өстен күрәчәген билгеләп итте. Халыкара форумда Рөстәм Миңнеханов Санкт-Петербург губернаторы Александр Беглов белән дә очрашты. Татарстан һәм Санкт-Петербург арасында һәр яклы хезмәттәшлекне ныгыту, сәүдә, икътисади һәм гуманитар элемтәләрне үстерү турында фикер алыштылар. Татарстан рәисе газ мотор форумы эшен югары бәяләвен, форумда һәм торма күргәзмәсендә Татарстан вәкилләренең актив катнашуларын әйтте. Александр Беглов 2024 елда Ленинградны фашистлар камалышыннан тулысынча азат итүнең 80 еллыгына багышланган искә алу чаралары узачагын искәртте. Ул Ленинград камалышын кичергән, хәзер Татарстанда яшәүчеләргә ярдәм күрсәткән өчен республика җитәкчелегенә рәхмәт белдерде. Бүген 6-нчы чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 48-нче утырышының дәвамы була. Депутатлар 19-нчы октябрьдә башланган утырышта көн тәртибендә тикшерелеп бетмәгән мәсьәләләр буенча фикер алышачак. Аерым алганда 2024-нче елга, 2025-нче һәм 26-нчы еллар планшырына Татарстанның бюджеты турында закон проекты каралачак. Татарстан Конституция Советы киләчәктә ышанычлы һәм нәтиҗәле конституция контроль органына әверелергә, үз абруен күтәрергә һәм иң мөһиме, гражданнарның ышанычын яуларга тиеш. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин әлеге оешма әгъзаларына таныклыклар тапшыру тантанасында шулай дип белдерде. Парламент җитәкчесе Татарстан Конституция Советын оештыруны тарихи әһәмияткә ия вакыйга дип атады. Бүген Казанда Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта журналистларның Многоликая Россия 14-нче конкурсында җиңүчеләрне билгеләү тантанасы була. Конкурска илнең 38 төбәгеннән 820 гариза кабул ителгән. Җиңүчеләр арасында Мәскәү, Башкортстан, Дагыстан, Саха-Якутия, Карелия республикалары, башка төбәкләр журналистлары бар. Кунаклар шулай ук башкалабызның истәлекле урыннары белән дә танышачак. Алар өчен күренекле журналистлар һәм халык депутатлары катнашында мәгариф семинары да узачак.